Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učačije Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno. Oni govore, kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Provođenje primirja u Gazi, triumfalno slavlje u džamiji El Aksa. Novalić sa ambasadorom Turske, dobri uslovi za proširenje saradnje. Reakcija Irana. Kanada, američki saveznik u vršenju pritiska na Iran. Grad Gaza danas je miran, 12. dana nakon sukoba između sionističkog režima i Palestine, koji je bez presedana od 2014. godine, a rezultirao je ubistvom i ranjavanjem mnogih Palestinaca te ubijanjem i ranjavanjem stotina sionista.
Neki vatre u Gazi okončani nakon 11 dana borbi koje su teško oštetile stambenu i poslovnu infrastrukturu, vladine institucije, poljoprivredno zemljište i druge objekte u Gazi okupiranim teritorijama, usmrtivši 243 Palestinaca, uključujući 66 djece. Tokom sukoba raseljeno je 75.000 Palestinaca, uništeno je 1.477 palestinskih domova u pojasu Gaze. Jedna od najvažnijih web knjižara u gradu Gazi bila jedna od meta bombardovanih od strane izraelskog apartheidskog režima. Palestinske snage otpora također su pružale otpor, ispaljujući više od 4.000 raketa i projektila na okupirane teritorije tokom 11 dana sukoba, opetovano gađajući neprijateljske aerodrome i zračne baze, a milioni sionista pobjegli su u sklonište iz straha od takvih napada. Prekid vatre između Palestine i izraelskog apartheidskog režima, uključujući zaustavljanje režimske agresije na Gazu, kao i garancije susjedstva regije Sheikh Jarrah. Palestinski otpor zabilježio je novu pobjedu i novu jednadžbu na terenu, rekao je Osama Hamdan, čelnik palestinskog pokreta Hamas, u razgovoru za El Mejadin. Dodao je da je palestinski otpor putem posrednika dobio uvjeravanja da će invazija na Gazu prestati. Zvaničnik Hamasa također je objavio da je dobio garancije da će se cionistički režim odreći naselja Sheikh Jarrah i džamije El-Aqsa. Sinoć su hiljade Palestinaca izašle na ulice Palestine od mora do rijeke slaveći historijsku pobjedu otpora protiv cionističkog režima. Palestinci su se okupili u džami El-Aqsa i u svojim sloganima čestitali historijsku odbranu grupe otpora od okupatorskog neprijatelja i pobjedu bataljona Izudin Kesam i drugih grupa otpora koje su se suprotstavile cionističkoj ekspanziji i vojnim napadima.
Šef Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost izdao je saopćenje u kojem pozdravlja prekid vatre između cionista i palestinskih grupa otpora u Gazi i cijeni napore UN-a u tom pogledu. Kao što je Evropska unija više puta izjavila, situaciju u pojasu Gazi već je dugo nestabilna i samo političko rješenje može okončati sukob između Palestinaca i Izraelaca, navodi se u izjavi. Istakao je važnost rješenja za dvije države, rekavši da je Evropska unija spremna pružiti podršku dužnosnicima s obje strane prolaza. S druge strane, ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran u izjavi kojom je naglasio pravo Palestinaca da se brane od ugnjetavanja izraelskog režima apartheida je rekao: "Uzurpacija drugih arapskih četvrti oko džamije El-Aqsa dokazuje besmislenost normalizacije odnosa s Izraelom od nekih arapskih zemalja." Osvrćući se na bombardiranje Gaze, najvećeg ljudskog zatvora na otvorenom u svijetu, Mohamed Javad Zarif je rekao da je amoralan pristup nekih zapadnih vlada žrtvama sukoba nepravedan. Negiranje nepostojanja potpune asimetrije u statusu okupatora i ugnjetača ne samo da razotkriva licemjerje tih vlada, već ih čini saučesnicima u zločinima protiv Palestinaca, rekao je Zarif. Također, turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu je izjavio na sastanku Generalne skupštine UN-a u Njujorku da su nedavni napadi cionističkog režima ratni zločin i da se počinitelji ovog zločina moraju identificirati i procesuirati. Slijedi blok kratkih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posjete Prijepolju zamolio mještane Srbe Bošnjake da čuvaju najbolje međusobne odnose i da brinu jedni o drugima. Nama je potreba ne samo mir i stabilnost što imamo. Hoću da budu najbolji i najbliži odnosi jedni sa drugima i da brinemo jedni o drugima, Srbi o Bošnjacima i Bošnjaci o Srbima, istakao je Vučić u obraćanju mještanima. On je rekao da će za sve četiri općine u ovoj regiji, Prijepolje, Priboj, Novu Varoš i Sjenicu, biti obezbijeđen gasovod, kao i da će biti uloženo u zdravstvo, kanalizaciju, gradit će se lokalne saobraćajnice, dok će u Priboju danas biti otvorena jedna njemačka fabrika. Na Banjalučkom velesajmu danas se održava vakcinacija bez zakazivanja. Odziv je veoma veliki, čemu svjedoče dugi redovi ispred sajma. Veći odziv građana je očekivan s obzirom da su na cijepljenje pozvani mlađi od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, što ranije nije bio slučaj. Ovo je treći put da se u najvećem gradu RS organizira vakcinacija građana bez prethodnog zakazivanja. Vakcinacija je u hali Banjalučkog velesajma počela u 11 časova i trajaće do 15. A kako je navedeno u Domu zdravlja, vakcina će biti dovoljno za sve one koji danas dođu. Inače, danas je počela i treća faza vakcina, čije spremništvo RS-a koje obuhvata imunizaciju novinara, policajaca i prosvjetara. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Mohamed Javad Zarif u telefonskom razgovoru sa šefom vanjske politike Evropske unije Josephom Borreljom Pohvalio je njegove napore njegovih kolega, te kritizirao nastavak američkog ekonomskog terorizma u proteklih 5 mjeseci i nastavljanja kršenja svojih obaveza. Nastavak Trumpovih ilegalnih i nehumanih sankcija kao poluge administracije Bidena neprihvatljiv je, a temeljna promjena u ovom pristupu kao preduvjet uspjeha bečkih pregovora je politička odluka koju američki predsjednik mora donijeti, rekao je šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif. A nakon povoljne odluke Luksemburškog apelacijskog suda, vrhovni sud ove zemlje odobrio ukidanje blokade imovine Centralne banke Islamske Republike Iran u Luksemburgu, objavio je guverner Centralne banke Irana Abdul Nasser Hemeti. On je dodao: donošenjem ove odluke pružit će se osnova za ukidanje blokade imovine Centralne banke Irana u toj zemlji. Ranije je postojala bojazan da će blokada imovine Centralne banke Irana i pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država pod vojskom Donalda Trumpa prenijeti iransku bankarsku imovinu i financije u Sjedinjene Američke Države. Operacija belgijske jedinice specijalne policije i vojske za pronalaženje Jirgena Kingsa, 40-godišnjeg vojnika koji je pobjegao iz vojske s velikim količinama oružja i municije, bezuspješna je već 2 dana. Pripadnik vojske bio je poznat po tome što simpatizira krajnje desničarske struje i kritizira ograničenja belgijske vlade na širenje virusa korona. Oproštajno pismo Jirgena Kingsa izrazilo je zabrinutost zbog moguće akcije protiv mjesta i pojedinaca povezanih sa vladom. U pismu je svojim kolegama u vojsci napisao da više ne može tolerirati život u društvu u kojem su vlada i jedan virusolog oduzeli sve građanima. Evropska svemirska agencija kaže da se ledeni pokrivač veći od područja ostrva Majorka u Španiji odvojio od Antarktika i postao najveći ovješeni ledeni pokrivač na Zemlji. Površina ovog ledenog pokrivača je 4320 kvadratnih kilometara. Poređenja radi, ledeni pokrivač španskog ostrva Majorka zauzima 3640 kvadratnih kilometara u Mediteranu. Američka država rukovode Islance površinom od 2678 kvadratnih kilometara, također manja od ovog ledenog pokrivača. Vraćamo se u našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić danas je u sjedištu federalne vlade u Sarajevu razgovarao sa novoimenovanim ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Sadikom Baburom Girginom. Među temama razgovora bio je i revidirani ugovor o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, čiji se početak primjene očekuje u sljedećem mjesecu. Razgovarano je i o izgradnji autoputa i brze ceste Sarajevo-Beograd kao veoma bitnog infrastrukturnog, ali i privrednog projekta Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji podržava Republika Turska. Pri tome je turski ambasador zahvalio federalnom premijeru na podršci ovom projektu. Premijer Novalić je kazao da će dosadašnja uspješna privredna saradnja biti proširena i da za to postoje i dobri uslovi i obostrana želja. Vjerujem da ćemo dosadašnju uspješnu saradnju na svim poljima, a posebno oblasti privrede, ne samo nastaviti, već je i značajno unaprijediti, poručio je premijer Novalić uz riječi dobrodošlice novom turskom ambasadoru. Sa druge strane, ambasador Gigrin je izrazio zadovoljstvo što je riješen problem ispuštanja otpadnih voda iz pogona turske kompanije Šižežan Soda Lukovac, te istakao da će dosadašnji primjeri dobre saradnje dviju zemalja pozitivno utjecati i na pokretanje novih turskih investicija u našoj zemlji. Nakon uspješne potpune integracije snaga i provedenog zajedničkog uvježbavanja taktičkih radnji na terenu, pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država danas su 5. dan vježbe Brzi odgovor 21 izvršili sve aktivnosti za dostizanje vrhunca vježbe, koja će kulminirati organizacijom Dana visokih zvanica u subotu 22. maja. Pripremne radnje za realizaciju Dana visokih zvanica danas su realizirane u uslovima koji omogućuju lakši pokret snaga u odnosu na složenije vremenske uslove koji su vladali u proteklih nekoliko dana. Međutim, tempo izvršenja zajedničkog uvježbavanja nije narušavan ni jednog dana vježbe. Direktor vježbe Brzi odgovor 21 u Bosni i Hercegovini je istakao da je motiviranost pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i američkih vojnika na izuzetno visokom nivou. Vježbu smo maksimalno iskoristili da provjerimo procedure, razmijenimo iskustva i da testiramo nivo interoperabilnosti naših snaga sa snagama SAD-a, naglasio je brigadir Blovicki. U nastavku idemo do Mostara, prilog je pripremila koleginica Sanjala Gaković.
Građanska inicijativa Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu danas je organizirala potpisivanje peticije za građane Mostara, a pitanje glasi: jeste li za legalizaciju bespravne gradnje u gradu Mostaru? Inače, ovo je samo jedna u nizu aktivnosti neformalne grupe građana okupljenih oko spomenute inicijative. Kako su kazali, ovom peticijom pokušat će da ukažu na gorući problem grada Mostara koji datira još od 2012. godine, kada je prestalo da funkcionira i gradsko vijeće Mostara.
Kao što znate, izdavale su se građevinske dozvole mimo regulacijskih planova na svim dijelovima grada Mostara. Ne samo na Bijelom brijegu, gdje smo se mi kao grupa građana digli i ukazali na taj problem. Želimo, kažem, još jednom ukazati na nezakonitosti. Netko mora odgovarati u proteklih 10 godina za nerad svih službi gradskih koje su očito šutjele i koje nisu radile svoj posao, morali su.
Podsjetio je i zašto su stanari Bijelog brijega pokrenuli kampanju protiv nelegalne gradnje, rekavši kako je šestospratni stambeno-poslovni objekat mimo svih propisa i gradskih planova za mandata Ljube Bešlića nikao na mjestu kuće na Bijelom brijegu, koja je mogla samo pretrpjeti manje intervencije.
Bivši gradonačelnik Ljubo Bešlić, protiv kojeg smo podnijeli kaznenu prijavu, je sam sebi uzeo za pravo da mijenja regulacijske planove, a sami znamo da to nije moguće bez gradskog vijeća kojeg nije bilo posljednjih 10 godina. Izdao je dozvole nelegalne investitorima koji su napravili stambeno-poslovni objekat na lokaciji gdje nisu smjeli.
Kategorički izjavio Ćosić, navodeći da su podnijeli kaznene prijave protiv Ljube Bešlića, Zdravka Čuljka, šefa odjela za građenje, i Nebojše Šarića, inspektora za građevinske propise, u kojima traže da se obeštete stanari na Bijelom brijegu i da se nađe neki kompromis.
Mi trenutno ne vidimo nikakvo rješenje. Nismo se uspjeli do sada dogovoriti kako da nas obeštete. Čekamo od županije odgovor. Protivnom, ako se ponište dozvole, a međuvremeno se mi ne dogovorimo, podnijećemo zahtjev za rušenje zgrade.
Ćosić je kazao da građani Mostara mogu peticiju potpisati i na Facebook stranici Stop nelegalnoj gradnji na Bijelom brijegu, a nakon što prikupe dovoljan broj potpisa, u što, naglasio je, ne sumnjaju, pokrenut će inicijativu da se ne dozvoli legalizacija nelegalnih objekata. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao je da je odluka koju je donio sud u Kanadi u vezi sa padom ukrajinskog aviona u Iranu 8. januara protekle godine bila neutemeljena. Vrhovni sud Ontarija u Kanadi objavio je u četvrtak da je pad ukrajinskog aviona na nebu Teherana bio namjeran. Nakon ovih izjava Hatibzadeh rekao: spomenuto glasanje nema osnova i nema objektivnih dokumenata i razloga. On je naglasio da svi znaju da kanadski sud nema nadležnost da prosuđuje o ovoj nesreći aviona ili mogućim propustu u slučaju koji se dogodio izvan teritorije i jurisdikcije Kanade. Šef iranske diplomatije službene nazvao je ponašanje Kanade u pitanju ukrajinskog aviona političkim, uznemirujućim i nesretnim, te izrazio saučešće porodicama žrtava. Političke geste kanadske vlade mogu se protumačiti samo kao kratkovidi politički motivi za ožalošćene porodice i preživjele tragedije. Ukrajinski međunarodni let 752 bio je na meti 20. januara tekuće, odnosno prethodne godine, nakon eskalacije napetosti na tom području pod atentatom na iranskog zapovjednika snaga Quds generala Kasima Soleimanija i intenziviranja američkih borbenih aviona u blizini iranske granice. Islamska republika Iran prihvatila je odgovornost za ovu pogrešku. Europski parlament i države članice Europske unije postigle su sporazum koji će omogućiti izdavanje pasoša COVID-19 za europska putovanja u narednom ljetu. Prema Europskoj komisiji, ovi pasoši trebaju se izdati digitalno. Došli smo do kraja večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Bliskog istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete pogledati na našem web sajtu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz naših teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam svima vama, dragi slušaoci i ljubitelji serijala Pođite sa nama u Iran, uz nadu da ste do sada s nama proveli lijepe trenutke, s vama smo uz još jedan program ovog serijala. Dragi slušaoci, sigurno se sjećate da smo u prošloj emisiji putovali u pokrajinu Lorestan, smještenu na zapadu Irana, te se upoznali sa njenim prirodnim i geografskim osobinama. U današnjem programu putujemo u grad Horamabad, centar pokrajine Lorestan. Pozivamo vas da pratite današnju emisiju. Grad Horamabad, centar pokrajine Lorestan, na visini oko 1200 metara nadmorske visine, nalazi se u lijepoj dolini okružen visokim planinama, izgrađeni na ruševinama grada Hajdalu iz vremena Elama, te grada Šapur Hazd iz vremena Sasanida. Stoga je Horamabad jedan od drevnih iranskih gradova koji je od davnih vremena bio kolijevka civilizacije. Bogatstvo voda i brojni izvori u srcu planina te bogatstvo šuma i prirodnih pašnjaka u davna vremena pogodovali su tome da je Horamabad uvijek bio prikladno mjesto za život. Ostaci ispred historije u ovom području govore o njegovoj nekoliko hiljadugodišnjoj historiji. Otkriće predmeta i kostiju pračovjeka u pećinama u okolini grada Horamabada svjedoče o životu u ovom području prije 40.000 godina. I prema otkrićima arheologa, ovi ostaci potiču iz prethistorijskih razdoblja. Drevna historija i historijski ostaci učinili su Horamabad sjajnim biserom među ostalim gradovima u pokrajini Lorestan. Osim toga, postojanje brojnih izvora, prekrasno jezero Kiju u centru grada i komunikacijski položaj Horamabada u prošlosti kao poveznice zapada s jugom stavili su ovaj grad u vrh turističkih gradova Irana. Ostaci grada Šapur Hast, most Šapuri, dvorac Falak ol Aflak, minaret od cigle, kameni natpisi, vodopad Nožijan, Carkane, centralna džamija, tjesnac Šabihun, pećina i izletište duše, neki su od znamenitosti ovog dijela Irana. Horamabad je od strane regionalnog ureda UN-a izabran kao uzor turističkog grada, a razlog je implementacija održivog urbanog razvoja temeljenog na turizmu. U nastavku današnjeg programa predstavit ćemo neke od najvažnijih historijskih i turističkih znamenitosti Horamabada. Grad Šapur Hast jedan je od najstarijih historijskih spomenika Horamabada. Potiče iz razdoblja Sasanida i prema predaji izgrađen je po naredbi Šapura I. A njegovi ostaci se vide danas na južnom rubu grada. Od preostalih ostataka ovog grada možemo navesti kamene natpise i most Šapuri, čije ruševine na rubu grada podsjećaju na njegovu historiju. Ostatke ovog grada čini veliki i široki bedem izgrađen u arhitektonskom stilu sasanidskog razdoblja. Slomljeni most ili most Šapuri smatra se jednim od remek dijela arhitekture sasanidskog razdoblja i nalazi se na južnoj strani dvorca Falak ol Aflak na jugu Horamabada. Most Šapuri povezivao je zapad pokrajine Lorestan s istokom, te dalje sa Huzestanom i Tisfunom. Ovaj most, čije ruševine se još uvijek vide, nalazio se na jugozapadu Horamabada i u svoje vrijeme smatrao remek dijelom arhitekture. Ima 28 lukova, no danas ih je preostalo samo 6. Natpisi u kamenu, uklesani u kamen kufskim pismom, nalaze se u južnom dijelu Horamabada. Taj kamen isklesan je u obliku pravilne kocke i na njoj je uklesan tekst o dokumentu vlasništva pašnjaka u ono vrijeme. Ovaj kamen tako je napravljen da njegova 4 ugla gledaju prema mostu Šapuri, ciglenom minaretu, Falakol Aflaku i Musaovoj fontani. Korijen ovog kamena je u planini.
Dvorac Falakol Aflak je najpoznatiji i najinteresantniji historijski spomenik Horamabada. Ovaj dvorac, poznati kao dvorac 12 tornjeva, izgrađen je u 7. stoljeću po Hidžri, u vrijeme Atapkana Lora, na ruševinama tvrđave, a neki ga smatraju dijelom iz perioda Sasanida. Dvorac Falakol Aflak obnovljen je u razdoblju Fatahali, šaha Kadžara, i tada mu je nadograđen visoki toranj i od tada je dobio ime Falakol Aflak. Falakol Aflak ili tvrđava Šapurhast nalazi se na brežuljku iznad Horamabada, u blizini rijeke Horamabad, i registriran je na listi iranskih nacionalnih spomenika. Površina je oko 230 metara i uzdiže se 23 metra iznad brežuljka. Ulaz u dvorac je sa sjevera visine 3 i širine 2 metra. Unutrašnji prostor dvorca ima dva velika dvorišta i okolo njih se nalaze brojne prostorije, čiji su prozori ugrađeni prema vani. U podnožju brežuljka nalazi se veliki izvor pitke svježe vode poznat kao Đulistan. Sa istočne strane dvorca teče rijeka, a krajolik upotpunjuju okolni voćnjaci. Dvorac Falakol Aflak, zbog složenog sistema gradnje i specijalnog položaja, uvijek je imao veliku važnost. Nekad je bio riznica dragulja, nekada sigurna i čvrsta vojna sjedište regionalnih vladara, a danas je pretvoren u antropološki i arheološki muzej te biblioteku. Perspektiva dvorca daje specifičnu ljepotu gradu Horamabadu i privlači poglede svakog ko dođe u taj kraj. Kameni krug još je jedan od historijskih spomenika preostalih iz razdoblja Sasanida i nalazi se u staroj jezgri Horamabada. To je kružna građevina koju čini jedan veliki kameni bedem izgrađen oko jednog sezonskog izvora. Ova građevina imala je mali prolaz za pitku vodu i njenu distribuciju po gradu Šapurhast, navodnjavanje zemljišta i rad vodenica. Materijal koji je korišten za njegovu izgradnju je kameni malter, koji se vidi i u mostu Šapuri te ostacima grada Šapurhasta. Centralna džamija u Horamabadu, izgrađena u vrijeme vladavine dinastije Safavida, jedna je od historijskih spomenika grada Horamabada. Izgrađena je 970. godine po Hidžri, po naredbi kralja Porur Sultana, a obnovljena je 1110. godine po Hidžri, po naređenju kralja Sultan Hoseina i u vrijeme Kerim Hana Zanda. Nakon 1322. godine pretvorena je u visoko vjersko učilište. Dragi slušaoci, na početku programa smo spomenuli i prirodne znamenitosti Horamabada. Stoga ćemo se malo bolje upoznati sa nekim prirodnim ljepotama ovog dijela Irana. Jezero Kiu u Horamabadu jedno je od najjedinstvenijih i najljepših jezera u pokrajini Lorestan, koje se nalazi na sjeverozapadu Horamabada u blizini parka Kiu. Vrijedna je turistička lokacija, te je stanište vodenim životinjama i domaćim pticama, kao i pticama selicama. Riječ Kiu u lorskom dijalektu znači tamno plavu boju, a razlog takvom imenu je bistra i duboka voda jezera koja se vidi u plavoj boji. Vodopad Nožijan nalazi se 30 km jugoistočno od Horamabada u šumskom području istog naziva. Ovaj vodopad visine 95 metara jedan je od najviših vodopada u Iranu. Nalazi se u blizini šumskog izletišta i jedna je od prirodnih ljepota pokrajine Lorestan. Svake godine privuče veliki broj turista. Šumsko izletište Nožijan nalazi se na planini Taf, na kojoj rastu različite vrste ljekovitog bilja, te su priroda i vodopad začuđujući. Veliki broj ljudi dolazi u ovaj kraj kako bi razgledao vodopad, te skupio ljekovito bilje, te tamo provode slobodno vrijeme. U pokrajini Lorestan postoji i brojne pećine koje su bile stanište pračovjeka. One privlače pažnju ljubitelja prirode te arheoloških grupa. Dragi slušaoci, sa istekom vremena našeg programa, ovdje ćemo završiti današnju emisiju i do idućeg druženja. Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnji gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i danas ćemo se ovih 25 minuta družiti uz dragog gosta s kim ćemo razgovarati o mnogim temama. Govorit ćemo o kulturi, govorit ćemo o tradiciji, ako Bog da. Govorit ćemo o islamu, o orientalistici. Naravno, govorit ćemo i o nekim modernim pitanjima koja nisu toliko i moderna, već traju desetljećima. S kim ćemo razgovarati na ove teme, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni salami svim gledateljima kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što pratite emisiju VIP ovu nedjelju, 2 sata posle podne. Bosna i Hercegovina, region, također hvala vam što nas pratite i putem satelita. Danas namjeravamo razgovarati, kao što sam već rekao, na nekoliko važnih tema. Pitanje kulture. Jedna od važnih stvari svakog društva, naravno. Također pitanje tradicije, ono što na neki način stvara i ojačava sam identitet kako čovjeka, kao jedinke, tako i društva, a svakako na svim tim elementima zapravo i postoji zajednica i razvija se ako imate dodatne elemente pored sebe. Želimo razgovarati na temu islama, orientalistike, koliko je zapravo prožeto sve to zajedno i koliko se zapad i istok spajaju u našem regionu, ne samo kada kažem Bosnu i Hercegovinu, nego uopšte region Balkana. A također razgovarat ćemo temu nekih važnijih današnjih dešavanja. O ovim temama, kao što sam već rekao, razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Mensurom Efendijom Zukorlićem, koji je sa nama putem Skype-a. Gospodine Efendija Zukorliću, eselamu alaikum, dobar vam dan, hvala vam što ste odazvali našem pozivu.
Da, ve alaikum selam. Želim da vas poselamim i poselamim gledaoce vaše televizije i da sa zadovoljstvom sam prihvatio razgovor da govorimo na temu koju ste vi odobrali, odnosno na nekoliko tema, nekoliko pitanja, i nadam se na zadovoljstvo vaše i gledalca vaši da ćemo uspjeti da damo te odgovore.
Profesore Zukorliću, svakako mi kada krenemo svake sedmice sa ovom emisijom imamo dragoga gosta, većinom idemo sa onim što se značajno dešavalo u životu našeg dragog gosta, znači od djetinjstva, obrazovanja, odrastanja i sazrijevanja. Šta je to zapravo toliko bilo značajno i utjecajno da ste se vi odlučili za ovaj poziv?
Svakako, ja ću ovaj razgovor započeti na osnovu hadisa poslanika Muhammeda alejselama, koji je rekao da se svako biće rađa čistim, pa ga njegovi roditelji ili okolina u kojoj živi smjeravaju. I onda i ja sam upravo prihvatio taj način mog odrastanja. Ja potičem iz jedne tradicionalne porodice, porodice koja je cijenila vrijednosti i svoj bošnjački identitet, kao i moji prethodnici, dakle, na ovoj teritoriji gdje živimo. Uglavnom, roditelji su slali svoju djecu u mektebima i ja sam pohađao taj mekteb, dakle, čak i prije osnovne, prije početka mog školovanja. Dakle, i on je upravo bio nekakva odskočna daska da sam ja završio u svom rodnom mjestu, dakle, osnovnu školu. Poslije toga upisujem medresu u Prištini. Medresu završavam, dakle, na Kosovu u Prištini, gdje također i završavam orientalistiku, odnosno arapski i turski jezik i književnosti oba naroda. Poslije toga, kada sam završio fakultet, upošljavam se kao imam u Prijepolju, gdje sam radio 4 godine kao glavni imam. Nakon toga se vraćam u svoj rodni grad, znači u Novi Pazar, gdje se upošljavam u medresi na mjestu ostača. Tu sam radio 10 godina, poslije toga sam postao direktor Gazi Sinan Begove medrese i na tom mjestu, na toj puti, boravio 9 godina. U toku, dakle, svog rada stekao sam, dakle, nekakve ambicije da upišem i postdiplomske studije, da širim horizonte svog znanja. U Beogradu na, dakle, filološkom fakultetu, odnosno odseku za orientalistiku ili orientalne studije, odnosno arapsku književnost, sam magistrirao. Ponosim se na mentora, profesora, doktora Rade Božović, i ovom prilikom želim da ga pozdravim. Ja sam kod njega magistrirao. Kasnije sam nastavio studij i odabrao sam temu oblici orientalne kulture na teritoriji Sandžaka, odnosno tu sam doktorirao mentora, profesorke Mirjane Teodosijević, koja je ujedno i profesorka na odseku za turkologiju, odnosno predaje jezik i tursku književnost. Upravo to je neka kraća verzija moje biografije. Napisao sam nekoliko knjiga iz oblasti kulture, preveo sam nekoliko knjiga iz arapskog jezika, da sa zadovoljstvom ovom prilikom kažem da sam se bavio prije svega bliskim istokom, odnosno preveo sam knjigu koja tretira probleme Palestine i palestinskog naroda koji traju već zadnji 60-70 godina. Tako da pisao sam neke članke u domaćim časopisima kao i časopisima koji imaju međunarodni kredibilitet. Dakle, bavim se dalje orientalnom kulturom. Trenutno radim u Narodnoj biblioteci Dostojevski Obradović u Novom Pazaru. Dakle, bavim se prevodim i pišem knjige, članke i to je neka moja neki moj put kojim sam odabrao i u tom pravcu
Da. Gospodine doktore Zuhorlić, evo, mi vrlo dobro znamo region u kojem se nalazimo, vidimo elemente islamskog, muslimanskog koji su zaista i aktivno prisutni u današnjem društvu u Srbiji pa i šire. Zašto treba se raditi na očuvanju tradicije? Zašto treba mlade upoznavati, mlađe generacije upoznavati sa tom tradicijom i raditi na tome da oni štuju tu tradiciju? Recimo, ukazali smo na jednom momentu pitanje Alhamijadu književnosti, pisanje arebicom i tako dalje. Vidimo da su mnoga djela i napisana na tom jeziku, odnosno tom pismu, ali da danas nisu upotrebljiva zbog toga što mnogi to ne poznaju.
Kada je u pitanju tradicija Bošnjaka na teritoriji Sandžaka, odnosno Srbije i Balkana i šire, ja mogu da se također pohvalim da sam svoje interesovanje i u tom pravcu usmjerio kako bi istraživao sve te oblike kulture, dakle književnosti, tradicije koja je pisana na jezicima orijenta, odnosno na jezicima koji su donosioci ne samo kulture, nego i vjere koju mi, hvala Bogu, praktikujemo na ovom prostoru ovdje. Ta orijentalna kultura, ta tradicija koja je dugi niz vjekova zauzimala ogroman prostor na ovoj teritoriji, dakle i Srbije, i Sandžaka, i Balkana, ostavila je neizbrisive tragove. Prosto mogu jednom rečenicom da kažem da Balkan, odnosno ova teritorija, ovaj region miriše na orijent. Orijent ili orijentalistika ili turkologija ili ono što je islamologija, tako reći, ona je dakle vezana za ono što su Osmanlije prije svega, a Osmanlije su to preuzeli preko Arapa, doneli na ovom prostoru ovdje. Dugi niz godina ova teritorija Sandžaka koristi tu kulturu, tu književnost. I možemo da kažemo ne samo Sandžak, nego i šira teritorija Srbije, odnosno cijele Srbije, može da se pohvali sa zaostavštinom koja je dakle bazirana na tom na orijentu. Osmanlijsko kulturno nasljeđe u Srbiji je veoma opsežno i raznoliko. Sačuvan je veći broj džamija, tvrđava, gradskih jezgara, sahatula, mostova, tekija i tako dalje i tako dalje. Među najvrijednije džamije su u Srbiji Bajrakli džamija, koja potiče iz perioda Osmalijan ili Turaka, koja je u Beogradu, Sultan Valide džamije koja je u Sjenici, Altun Alem džamija u Novom Pazaru, Bali Begova džamija u Nišu, Ibrahim Pašina džamija u Prijepolju i druge. Dobro su sačuvane tvrđave u Beogradu, u Nišu, u Novom Pazaru i tako dalje. Osmanlijsko kulturno nasljeđe je značajno predstavljeno kroz brojne hamame i javna kupatila u Beogradu, u Nišu, u Novom Pazaru i drugim gradovima Srbije. Kada je u pitanju Alhamijadu književnost, i njome se možemo pohvaliti. Bošnjaci su veoma pismen narod. Oni su uspjeli da pišu na arabicom, bosanskim jezikom i mnoga djela su napisana na tom pismu, odnosno na tom jeziku. Time mi možemo zaista da se pohvalimo. I tih ovih razloga koje sam napomenuo, dakle, naša obaveza je da ne ostavimo to u zapisak i da sklonimo to da se ne proučava toliki broj djela koja su napisana tim jezikom, odnosno tim pismom, i da zaboravimo to. Naša obaveza je prije svega da prenesemo to znanje na generacije koje dolaze na bilo koji način. Ja želim ovom prilikom također da istaknem da mi nismo u mogućnosti da preko škola, preko fakulteta podučavamo, jer upravo ono što je naša težnja jeste da prenesemo na institucije koje su u obavezi da formiraju odsjeke i nastavu da bi preko dakle, fakulteta, odnosno odsjeka koji se bave proučavanjem ove zaostavštine, mogli da učimo i prenesemo na generacije koje su itekako zainteresovane. Jer imamo mnoga groblja, mnoge nišane koji su pisani tim jezikom, odnosno tim pismom, i ako ne budemo imali ljude koji se bave tim naučno-istraživačkim radom i budu upoznali dakle, način pisanja i čitanje tog pisma koje je pisano na arabicu, odnosno alhamijado jezik, onda ćemo biti uskraćeni za mnoge, mnoge informacije i upravo bit ćemo od onih koji će zaboraviti svoje pretke i pismu za koju možemo samo pohvalno da govorimo.
Profesore Zuhorliću, svakako vidimo da otprilike najviše što bi se moglo time baviti u tom sektoru, naravno, su osobe možda iz vašeg regiona pa i šire, a u odsjeku za orijentalistiku. I vidi se zapravo velika potreba i važnost orijentalistike kako bi se napravio taj spoj, taj neki most između prošlosti koja je ispunjena našom tradicijom i književnošću i jezikom i kulturom i vjerom i ekonomijom i tako dalje, međusobnim odnosima, sa nekim današnjim gdje vidimo u ovom modernom svijetu imamo mnogo nejasnoća, ima mnogo predrasuda i tako dalje. Možemo reći da je to na neki način obaveza ili dužnost orijentalistike ili samih osoba koji su u tom pozivu.
Eto, ja sam studirao orijentalistiku i drago mi je zaista što sam završio te studije, što se bavim orijentalnom naukom i istraživačkim radom i što uvijek želim da napravim jedan korak više, a to znači da upoznam sve one koji se bave orijentalistikom, odnosno proučavaju orijentalistiku. Ja sam upravo orijentalistiku shvatio kao nešto što spaja istok i zapad. Komunikacija između te dvije strane svijeta je veoma, veoma česta i imamo orijentalista koji pišu mnoga djela na zapadu i koji na neki način predstavljaju orijent i daju informacije zapadu šta je upravo to orijent. I upravo želja moja jeste i nastojanje da uvijek pišem o orijentu ono upravo što predstavlja, jer upoznati orijent znači dati mu dimenzije koje mu pripadaju, a to jeste da je taj narod koji pripada orijentu u svakom pogledu tolerantan narod, narod koji želi da proučava svoju kulturu, svoju tradiciju koja je bazirana prije svega na islamu, a islam je kodeks celokupnog i duhovnog i materijalnog življenja i on izgrađuje među ljudske i među regionalne i među kontinentalne, dakle spaja dakle, ljude, spaja kulture i Orijent je uvijek želeo da upozna i Oksident, dakle Zapad, i na taj način da jedni druge približavaju, odnosno jedni druge bolje upoznavaju. I to je upravo ono što je kod mene uvijek posticalo želju da učim, da proučavam, da čitam, dakle ono što se i ono čime se bavi Orijent.
poštivanja tuđeg, shvatanja vlastitog. Moguće, naravno, kada postignemo to dvoje, imati koristan dijalog i dovesti do prosperiteta ne samo vlastite zajednice, nego i tuđih zajednica. Da li postoje aktivni, da tako kažemo, kontakti sa drugim islamskim kulturnim centrima u svijetu kako bi se bolje upoznali, kako bi razmijenili, neću reći shvatanja, već da kažemo možda da kako bi razmijenili iskustva?
Naravno, posebno je sada potrebno isticati ovo pitanje koje ste vi upravo sada uputili meni. Veoma je potreban taj dijalog i međusobno upoznavanje. Ja sam skoro na svom statusu objavio jednu rečenicu ili par rečenica da Evropa treba što više da upozna na pravi način, na način na koji upravo i generira ta kultura islama, odnosno muslimani, kao dio evropskog naroda, kao dio koji dijeli ove prostore zajednički sa ostalim kulturama i sa ostalim religijama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.